Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andrea Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zbog pojave lažnih azilanata moguće privremeno suspendovanje vizne liberalizacije, izjavio šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent Dezer. Šandor Kepiro, kome se u Budimpešti sudi po optužbi za ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata u Novom Sadu, izjavio da se ne osjeća krivim. Očekuje se odluka vlade o ponudi austrijskog Telekoma za kupovinu Telekoma Srbije. Sirijska vojska povlači se iz Dere do skorašnjeg centra antivladinih protesta. Do kraja dana sunčano, ali hladno vrijeme. Temperatura od 11 do 16 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti da Srpsko tužilaštvo za ratne zločine slučaj Šandora Kepira prati sa velikom pažnjom, kaže zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Danas počinje suđenje jednom od vjerojatno posljednjih predstavnika jedne ideologije koja je, rekao bih, izumrla 45. godine. To je možda jedan od posljednjih nacista koji je osumnjičen za teške zločine nad Jevrejima i drugim stanovnicima Novog Sada 42. godine. Ovaj predmet s aspekta naše zemlje, našeg tužilaštva je veoma važan.
Pitali smo Beograđane da li podržavaju odlazak šefa srpskog pregovaračkog tima u Prištinu i da li je sada pravi trenutak za takvu posetu.
Pa ja mislim da je vrijeme, nikad nije kasno. Znači treba posjetiti, treba razgovarati, pregovarati, dogovarati.
Pa nemam pojma, možda treba, neko treba da pregovara, sad to ne znam.
Ali treba u dijalog održavati pa pokušavati.
Pa da bude za oba dve strane će biti bolje.
A čućete i šta građani Užica misle o mogućnosti da se u škole uvede učenje kineskog jezika, budući da đaci dosta slabo govore osnovne svjetske jezike.
Pitanje profesora kineskog jezika, da li bi uspjeli da pronađu koji znaju kineski jezik?
Ima li smisla da učenici u Srbiji uče kineski jezik?
Pa mislim da ne.
Pa što da ne? Treba pokušati sve.
Ja bi rađe da uče engleski, nemački, te svjetske jezike.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Europske unije u Beogradu, Vincent Dezer, izjavio je da zbog pojave lažnih azilanata postoji mogućnost da se Srbiji privremeno suspenduje vizna liberalizacija.
Postoji mogućnost privremene suspenzije slobodnog viznog režima, ali smo i dalje na početku razmatranja te mogućnosti. O tome treba da se postigne sporazum zemljama članicama Europske unije na nivou Europske komisije i u Europskom parlamentu. Puno koraka treba da prođe, tako da još ima vremena da se situacija popravi.
Vlada Srbije bi tokom dana trebalo da se izjasni o ponudi Austrijanaca da za 1.100.000.000 evra kupe 51% Telekoma Srbije. Podsjetimo da je vladina radna grupa preporučila da se ponuda ne prihvata jer ne ispunjava financijske uslove tendera. Skupština Srbije bi za nešto manje od sat vremena trebalo da počne raspravu o izmenama zakona o izboru narodnih poslanika kojima je predviđeno ukidanje blanko ostavki i kojima bi se mandati dodjeljivali po redoslijedu kandidata na izbornim listama. A predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je da će zakon o finansiranju političkih aktivnosti biti na dnevnom redu sednice u maju, jer ga treba razmatrati u redovnom postupku posle javne rasprave. Šandor Kepiro, star 97 godina, koji je optužen da je učestvovao u ratnom zločinu tokom Novosadske racije u Drugom svjetskom ratu, izjavio je da se ne osjeća krivim i odbacio je sve navode iz optužnice. Sve za što sam optužen je laž i zbog toga sam nervozan, rekao je Kepiro. On je negirao da je ubijao ljude u Novom Sadu 42. da je organizovao transport žrtava na obalu Dunava kod kupališta Štrand, kao i da je organizovao patrole koje su izvodile ljude iz kuće i odvodile ih na gubilišta. Haški tribunal odbio je zahtjev Franka Simatovića Frenkija za oslobađanje na polovini suđenja, ocenjujući da su tužioci u prvom dijelu procesa izveli dovoljno dokaza o zločinima iz optužnice i odgovornosti optuženog. Simatović je zajedno sa Jovicom Stanišićem optužen za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tadašnji načelnik službe državne bezbednosti Stanišić i njegov pomoćnik Simatović optuženi su za progon, ubistva, deportacije i prisilno premeštanje hrvatskih i muslimanskih civila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. U pojasu Gaze, gde vlast drži palestinska radikalna organizacija Hamas, pogubljen je čovek koji je osuđen zbog saradnje sa Izraelom, saopštilo je Hamasovo ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi, osuđenog je pogubio streljački vod i to je 11. egzekucija otkako je Hamas 2007. na silu preuzeo kontrolu nad tom palestinskom teritorijom. Bivši egipatski ministar unutrašnjih poslova Habib El Adli osuđen je u Kairu na 12 godina zatvora zbog finansijskih malverzacija. To je prva zatvorska kazna izrečena jednom visokom zvaničniku režima bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka. Egipćani i pripadnici Al-Kaide, predvođeni drugim čovekom te terorističke mreže, Ajmanom Al-Zawahirijem, navodno su doveli Amerikance do Osame Bin Ladena, piše saudijski dnevnik Al-Watan. Pozivajući se na izvor povezan s pitanjem terorizma, saudijski list dodaje da je kurir koji je omogućio američkim obaveštenim službama da uđu u trag Bin Ladenu u stvari radio za Zawahirija. Sirijska vojska koja je 25. aprila ušla u južni sirijski grad Deru, centar antivladinih protesta, počela je da se povlači iz tog grada. Direktor političkog odjeljenja sirijske vojske, Riyad Haddad, rekao je da je vojska završila svoju misiju u Deri. Istovremeno, jedan sirijski aktivist je javio da je više od 300 ljudi jutros uhapšeno u mestu Sagba blizu Damaska u akciji sirijske vojske i policije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku govorimo o inicijativi šefa pregovaračkog tima Srbije u razgovorima s Kosovom Borislava Stefanovića da pre naredne četvrte runde koja bi trebalo da se održi sredinom meseca u Briselu poseti Prištinu. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da tu ideju pozdravlja.
Smatram to vrlo korisnom inicijativom. Prosto Borko Stefanović vuče potez pre, jer mislim da su Albanci počeli da pomalo usporavaju, tako da kažem, dinamiku i insistiraju na ređem sretu, što znači da im nije u velikom interesu da se postigne nekakav rezultat. A mi ipak imamo veliki broj naših ljudi dole koji gledaju u Beograd i gledaju u ovom slučaju u Brisel, očekujući pomoć, očekujući zapravo neka rešenja koja treba da im olakšaju svakodnevni život. Bezbednosna situacija u Prištini je dobra, mnogo je bolje nego što je to bilo ranije, pre nekoliko godina samo. Prema tome, ne mislim da će to biti i bezbednosni izazov. A ne sumnjam da će neki koji se ne slažu sa pregovorima iskoristiti to za demonstracije i proteste, ali sa tim se mora računati.
Predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, Milan Pajević, za naš program kaže da je do takve inicijative trebalo da dođe i ranije.
U svakom slučaju je korak odličan. Mislim da se radi o dramatičnom zakašnjenju, ali je dobro što do toga sada dolazi. Uvek poene beleže oni koji vode procese i koji prosto imaju inicijative, bez obzira na to da li će ta poseta biti ocenjena kao uspešna ili neuspešna ili na bilo koji drugi način, neophodno je da se u komunikaciji iznalaze rešenja ili pokušavaju da nađu rešenja, pre svega za one oblasti u kojima je moguće da se nađu rešenja i da se ona primene.
Reagujući na izjavu zamenika premijera Kosova Hajredina Kućija da je kosovska vlada odobrila Stefanoviću da poseti Kosovo i da su kosovski zvaničnici spremni da se s njim sastanu pod uslovom da ne daje političke izjave koje bi mogle biti štetne, Pajević kaže da ni jedna strana ne treba da pribegava uslovljavanjima.
Mislim da zaista ne možete nikog da uslovite na taj način, niti kosovska strana, niti beogradska strana treba da se služe tom vrstom uslovljavanja, to prosto deluje detinjasto, dakle ne možete nekom ko dolazi u posetu da kažete šta će i kako da kaže, a osim toga praktično sve što se govori tokom boravka visokog političkog predstavnika jeste na neki način političko, tako da je vrlo teško rastumačiti šta jeste politička izjava, šta nije. Pretpostavljam da se to njihove strane odnosi sve svega na pitanja status, ali u principu ta vrsta uslovljavanja nisu uopšte poželjna kada su u pitanju ovakva probijanja leda.
Rekao je Milan Pajević, a pitali smo i Beograđane da li podržavaju odlazak šefa srpskog pregovaračkog tima u Prištinu i da li je sada pravi trenutak za takvu posetu.
Pa ja mislim da je vrijeme, nikad nije kasno. Znači treba posjetiti, treba razgovarati, pregovarati, dogovarati.
ne može se nikad ništa silom riješiti. Znači, pregovori, 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 dogod se ne reše problem.
Mislim da je uvijek dobro da se proba i jednostavno ne trebamo odustati. To je ipak naše vekovno bilo, ali treba u dijalog održavati, pa eto, pokušavati, sada vam kaže drugo, vidjeti sami kakva je situacija i kako to se funkcioniše i međunarodno pravo i tako. Treba biti uporan, jednostavno ne treba odustati, to je to moja skromna poruka.
Naravno da treba bez razgovora, nema nikakvog cilja, ne može se postigne nikakav cilj, samo dogovorom.
A šta može biti rezultat te posete, šta mislite?
Pa, da bude za oba dve strane će biti bolje. To je moje neko mišljenje, skromno.
Ja bi otišla da sam ja Stefanović. Pa zašto da ne? Da, pa ništa šta. Drugi put neka ona dođe ovamo. Eto i onda je, mislim, čemu ovo ovako za tezanje?
Otko zna. Ne, pa nemam pojma. Možda treba. Možda neko treba da pregovara, sad ko ne znam, da baš on ne znam.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Kao što ste čuli u vestima, u Budimpešti je u toku suđenje 97-godišnjem Šandoru Kepiru, koji je u vreme Novosadske racije 1942. bio žandarmerijski kapetan. Kepiro je izjavio da se ne osjeća krivim i odbacio je sve navode iz optužnice. Inače, pre početka današnjeg suđenja, ispred zgrade okupilo se nekoliko desetina mladih koji su na grudima nosili žutu Davidovu zvezdu, kakvom su Jevreji obeležavani tokom nacističkog režima i transparent Kepiro, kako spavaš? Sam Kepiro u sudnici je sedeo sa natpisom "Ubice, sudite čoveku od 97 godina". Opširnije slušamo od Žužane Serenčaš.
96-godišnji Šandor Kepiro tereti se da je od 21. do 23. januara 1942. godine učestvovao u Novosadskoj raciji u kojoj su okupacione snage ubile i pod led Dunava bacile najmanje 1200 Novosađana, većinom Jevreja, Srba i Roma. Zbog učešća u Novosadskoj raciji bilo mu je svojevremeno suđeno u Mađarskoj u dva navrata, ali kaznu nikad nije odslužio jer je posle Drugog svjetskog rata pobegao u Argentinu, odakle se u Mađarsku vratio pre nekoliko godina. Prema rečima predsjednika Novosadske jevrejske opštine Gorana Levija, ova zajednica je pomogla da se Kepiro ipak nađe pred licem pravde.
Jevreji, kao i svi do sada slučajevi, uvijek traže da svi vinovnici zločina koji su se desili u to vreme, iako je to davno pre 70 godina, trebaju da budu osuđeni. Trebaju da budu osuđeni iz jednog razloga da se to obeleži, treba to iz drugog razloga da se to nikada ne zaboravi, a iz trećeg razloga da se to nikada više ne desi. To je ovako jedan naš opšti stav koji moramo da ispoštujemo, da se to stvarno ni jednoj generaciji, ni jednoj naciji više ne bi desilo.
Predsjednik Skupštine grada Novog Sada Aleksandar Jovanović povodom početka suđenja u Budimpešti kaže:
"Porodice žrtava i novosadskoj javnosti očekuje početak ovog suđenja već niz godina. I s jedne strane može se da kaže da je početak sudskog procesa preselak šanje za sve nas. Ipak ostaje da rečeno zašto trebalo toliko vremena da prođe da bi suđenje uopšte i počelo. Mi kao predsjednici grada pomno ćemo pratiti razvoj suđenja, jer ono što se desilo te zime 1942. u Novom Sadu su jedan najtežih, najstravičnijih, najtamnijih trenutaka u istoriji našeg grada. Pravda za koju tragom već eto, skoro sad 70 godina mora biti zadovoljena."
Kepiro je na listi najtraženijih odbeglih fašista iz Drugog svjetskog rata za kojima traga centar Simon Wiesenthal iz Jerusalima, koji ga je i locirao pre nekoliko godina u Budimpešti. Kepiro je prošle godine tužio direktora centra Simon Wiesenthal Efraima Zurofa za klevetu, jer ga je Zurof u mađarskim medijima i u javnosti nazvao ratnim zločincem i moralnim monstrumom holokausta. Tim povodom je Zurof rekao da nikada nije mogao ni zamisliti da će, umjesto da Kepiro odgovara za zločine u kojima je učestvovao, morati da odgovara za klevetu. Mađarski sud je ovih dana odbacio Kepirovu optužbu protiv direktora Jerusalimskog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žušana Serenčeš.
A slučaj Kepiros velikom pažnjom prati i Srpsko tužilaštvo za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamenik tužioca Bruno Vekarić, koji je u Budimpešti sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem.
Danas počinje suđenje jednom od vjerojatno posljednjih predstavnika jedne ideologije koja je, rekao bih, izumrla 45. godine. To je možda jedan od posljednjih nacista koji je osumnjičen za teške zločine nad Jevrejima i drugim stanovnicima Novog Sada 42. godine, kada su ljudi bili bacani u Dunav i likvidirani na monstruozan način. Ovaj predmet s aspekta naše zemlje, našeg tužilaštva je veoma važan, jer je on rezultat faktički jedne dobre saradnje, pre svega sa Simon Wiesenthal centrom i gospodinom Efraimom Zurovom, a potom sa mađarskim pravosudnim organima. Naše tužilaštvo je dostavilo Mađarskoj veliki broj dokumenata koji će svakako na najbolji način podupreti optužnicu.
Kaže Bruno Vekarić, koji očekuje da ceo proces bude završen do 20. maja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog pojave lažnih azilanata moguće je privremeno suspendovanje vizne liberalizacije, kaže šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent Deger. Šandor Kepiro, kome se u Budimpešti sudi po optužbe za ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata u Novom Sadu, rekao da se ne osjeća krivim. Očekuje se odluka vlade o ponudi austrijskog telekoma za kupovinu Telekoma Srbije. Sirijska vojska povlači se iz Dere do skorašnjeg centra antivladinih protesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli, očekuje se da vlada Srbije saopšti da li će prihvatiti ili odbaciti 1,1 milijarda evra koliko je Telekom Austrije spreman da plati za 51% vlasništva Telekoma Srbije. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je da očekuje da vlada ne prihvati ponude austrijskog Telekoma, ali da neuspeh tendera neće uticati na investicije.
Mislim da je odluka radne grupe i očekivana i potpuno ispravna. Vlada je zauzela jasan stav da cijena za Telekom ne može biti ispod 1,4 milijarde evra i mislim da su svi članovi vlade na isto stanovištu i očekujem da danas vlada donese takvu odluku. Sa druge strane, ono što je predviđeno zakonom o pravu na besplatne akcije, ako i vlada prihvati preporuku, što ne sumnjam da hoće, radne grupe da se odbaci ponuda Telekom Austrije, Ministarstvo ekonomije će zajedno sa Agencijom za privatizaciju i naravno menadžment tom Telekoma sprovesti tehničke procedure koje su potrebne da bi se građanima, negde za 4,8 miliona građana i za sve sadašnje bivše radnike Telekoma podelile besplatne akcije. Ja očekujem da taj proces može da bude urađen u priliku nekih 2 mjeseca.
I ekonomista Milan Kovačević smatra da vlada ne bi trebalo da prihvati ovu drugu ponudu austrijske kompanije, naročito što je ona, kako kaže, slabija od prethodne.
Ne bi prosto smjela drugčije da uradi nego da konstatuje da tender nije uspio, jer on odavno nije uspio i ovo što je rađeno je na našu štetu. Mislim, ne možete vi od nekoga koji je dao ponudu po jednom javnom oglasu da tražite od njega da on poveća cijenu. To je prosto bilo nerealno. Drugo, ova sada cijena koju je ponudio, ona je čak nešto nepovoljnija nego ona prethodna. Ona je prethodna bila 950 miliona odmah. Ova je druga 800 miliona odmah. Ona je prva je predviđala bar neku obavezu investiranja, što je dosta važno, jer inače Telekom ne može da ostvari dovoljno profita, potrebno je sa strane investirati više, jer je to takva oblast koja napreduje tehnološki i gdje postoji snažna konkurencija, bar u svijetu, istina, ne kod nas. Tako da sasvim bi bilo normalno da i vlada kaže propao je tender.
Ocenio je ekonomista Milan Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srpski parlament, gdje bi za nešto manje od sat vremena trebalo da počne rasprava o izmenama zakona o izboru narodnih poslanika, kojima je predviđeno ukidanje blanko ostavki i kojima bi se mandati dodeljivali po redosledu kandidata na izbornim listama. Politički analitičar Vladimir Goati za naš program kaže da je to značajan korak ka evropskom parlamentarizmu, naglašavajući da se istovremeno ukida i posredan proporcionalni sistem, što će, kako veruje, imati daleko sežnije pozitivne posljedice po demokratiju.
Dakle, ljudi će
će biti birani redom i neće moći da se događa ovo kao što se sada događa, da čovjek negdje posle 3 godine zameni nekoga na poslaničkom mestu sa, ne znam, nija 50. na 80. mesto i tako dalje. Praktično to su bili privremeni, promenljivi zastupnici, poverenici političkih partija zbog tog sistema i zbog blanko ostavki. Mislim da će glavni benefit u svemu tome biti da ćemo imati najzad slične institucionalne uslove za parlamentarizam koji nije idealan, ali je bar toliko dobar kao u susjednim zemljama, a da nećemo imati, ja to zovem partito despotio. Budući da su partije do sada, do ovih promjena, eliminisali i parlament i sve druge političke aktere. Prema tome, benefit je glavni u tome što idemo ka parlamentarizmu u ovom uobičajenom evropskom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je politički analitičar Vladimir Goati.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30, od ponedjeljka do petka.
Priče iz sveta 2 dana pre nego što su američki komandosi ubili Osamu Bin Ladena, nemački specijalci uhapsili su 3 sledbenika Al-Kaide, koji su se navodno nameravali da detoniraju hemijsku bombu u blizini Dizeldorfa. U današnjem komentaru Wall Street Journala postavlja se pitanje, gde je Evropa nakon ubistva Bin Ladena? Priredila Sabina Čabravdić.
Iako je ovo bila velika pobjeda, malo je prostora za samozadovoljstvo, sa ili bez Bin Ladena kao žive inspiracije, piše današnji Wall Street Journal. Baš kao i u Sjedinjenim Državama, i u Europi su najveće slabosti u borbi protiv terorista vrijednosti na kojima zapravo počiva to društvo. Pretpostavka nečije nevinosti dok se ne dokaže suprotno, religijski pluralizam, sloboda izražavanja i u Njemačkoj posebno štićeno nepovredivo pravo na privatnost. Njemci su bili prvi Evropljani koji su shvatili do koje mjere liberalno društvo može dovesti nakon što se otkrilo da su čak 4 napadača na Sjedinjene Države boravak imala u Hamburgu. Tek krajem 2001. godine Berlin je počeo stezati antiteroristički zakon i davati sigurnosnim službama veći manevarski prostor u odnosu prema osumnjičenim teroristima. Vlada je proširila i prava u pristupu nekim ličnim podacima, te je ukinula vjerskim grupama izuzeće od istraživanja i promatranja. Ovi su potezi, međutim, naišli na veliko neodobravanje njemačke javnosti. Upravo zbog toga vlasti još uvijek koče donošenje uredbi kojima bi bio dozvoljen jači i bliži nadzor sumnjivih. Procjene govore o 1000 mladih koji su bliski džihadu. Jedan od njih prije 2 mjeseca na aerodromu u Frankfurtu ubio je 2 američka vojnika. Iako je na svojoj internet stranici najavljivao akciju, nije bio na vrijeme otkriven jer nije bio nadgledan. Slična je situacija skoro u cijeloj Europi. Britanija je policiji odobrila da zaustavlja i pretraži osumnjičene, ali kao i u Njemačkoj i ovdje javnost ne gleda s prevelikim simpatijama na pojačane i robusnije mjere vlasti prema sumnjivima. U Nizozemskoj, Francuskoj, Belgiji i većini drugih zemalja u zapadnoj Europi stroži su antiteroristički zakoni nakon 11. septembra, prije svega zbog povećanja muslimana koji dolaze u njihove zemlje. Europa je danas mnogo spremnija preduprijediti terorističke napade nego je to bila prije deceniju. Rezultat je to boljeg policijskog i obavještajnog rada, ali i činjenice da radikalni islamisti svoje ciljeve radije ostvaruju u Pakistanu i Afganistanu nego u evropskim državama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održana sednica Veća za implementaciju mira na kojoj je trebalo da bude doneta odluka o postupanju međunarodne zajednice povodom najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Iako tvrde da je njihov stav više nego jasan, ni u kabinetu visokog predstavnika nema nikakvih zvaničnih poteza. Prema mišljenju analitičara, odluka će sačekati sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja bi trebalo da se održi 9. maja. U međuvremenu bi moglo doći i do novih diplomatskih pritisaka na Milorada Dodika da povuče odluku o referendumu, izveštava Dženana Halimović.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kažu kako za sada nema nikakvih odluka u pogledu referenduma o državnom sudu i tužilaštvu najavljenom iz Republike Srpske. Prema ranijem stavu postoje samo 2 mogućnosti, te da se Dejtonski mirovni sporazum mora poštovati, kaže glasnogovornik Mario Brkić.
Politički
političari iz Republike Srpske to sasvim sigurno znaju i trebaju znati da narušavanje mirovnog sporazuma predstavlja jednu opasnu političku avanturu koja može imati nepredvidive posljedice. Dakle, ako postoji pitanje o državnim pravosudnim institucijama, o njima se treba raspravljati unutar parlamenta Bosne i Hercegovine, ali to se teško može dakle desiti ako se ljudima prijeti antidejtonskim referendumima. Kako će odluku visoki predstavnik donijeti, dakle mogu samo još ponoviti da visoki predstavnik je već jasno iznio svoj stav, to je da će ili Republika Srpska povući svoju odluku ili će on uskoro morati da djeluje.
Bosna i Hercegovina se u ovom trenutku nalazi u najgoroj krizi od kraja rata koja bi mogla rezultirati nasiljem. Teza s kojom je predsjednica Međunarodne krizne grupe Louise Arbour nastupila u pismu koje je ovim povodom poslala čelnicima Europske unije. Rješenje vidi u sazivanju međunarodne konferencije koja bi definisala set prioriteta međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini. Ishitrena reakcija međunarodne zajednice mogla bi pogoršati stanje, stav je koji dijeli i Bisera Turković, predsjednica Centra za sigurnosne studije.
Tek će se suzdržati od brzog donošenja odluka i pokušat će još sa dodatnim naporima da se obave razgovori sa Dodikom, mada po svemu sudeći ishod tih razgovora neće biti pozitivan. Očigledno je na dijelu donošenje ozbiljnijih poteza, ozbiljnijih odluka i potrebno je jednoglasje svih političkih faktora koji će u tome učestvovati.
Sve vodi ka tome da će se sačekati sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija koja je zakazana za 9. maj, na kojoj će se pojaviti i Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj je jučerašnja poseta kineskog ministra spoljnih poslova Janga Đijećija bila i prilika da se pokrene inicijativa da se u škole u Srbiji eksperimentalno uvede učenje i kineskog jezika. Koliko takva zamisao u situaciji gdje učenici uglavnom dosta slabo govore i engleski i druge svjetske jezike ima smisla, istraživala je u Užicu naša novinarka Novka Ilić.
Da li ima smisla u Srbiji učiti kineski jezik i da kineski jezik bude jedan od predmeta u osnovnim ili srednjim školama? Evo što kažu radnici zaposleni u kulturnim i obrazovnim ustanovama u Užicu.
Da kažu džabe vrediš onoliko koliko jezika znaš.
Deca već uče engleski, uče nemački, francuski. Da li bi to bilo više nego
što... Pa ne mislim da im treba dodati sad i treći, četvrti, ali ukoliko imaju mogućnost izbora na taj drugi strani jezik, nemam ništa protiv da mi se ponudi i ta mogućnost kineskog jezika.
Pa mislim da nije loša ideja, nije na odmet znati što više jezika, ali ne znam koliko bi to primjenu imalo kod nas.
A evo šta ostali građani u Užicu misle o tome.
Pitanje profesora kineskog jezika. Da li bi uspjeli da pronađe koji znaju kineski jezik?
Ima li smisla da učenici u Srbiji uče kineski jezik?
Pa mislim da ne.
Učenici ne, studenti da. U osnovi mislim da bi stvarno bilo suvišno.
Pa što da ne? Treba pokušati sve. Kad već imamo da učimo i engleski, italijanski, španski, francuski, to da pokušamo i kineski.
Ja bih rađe da učim engleski, nemački, te švedske jezike da bome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pričom o tome da li bi u školu u Srbiji trebalo uvesti učenje kineskog jezika, stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog pojave lažnih azilanata moguće privremeno suspendovanje vizne liberalizacije, izjavio šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent Degert. Šandor Kepiro, kome se u Budimpešti sudi po optužbi za ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata u Novom Sadu, izjavio da se ne osjeća krivim. Očekuje se odluka vlade o ponudi austrijskog Telekoma za kupovinu Telekoma Srbije. Sirijska vojska povlači se iz Dere, do skorašnjeg centra antivladinih protesta. Do kraja dana sunčano, ali hladno vrijeme. Temperatura od 11 do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetno.